Папа вучить быть близькими до людей, подкреслив арцибіскуп Луїс Франциско Ладаре Феррер, префект конгрегації віровучення, у інтерв'ю з нагоди п'ятигоддя понтифікату Франциска, якое буде відзначатися праз некалькі дзён. Паводле іерарха, близькасць папы да Божага народа з'яўляецца стымулам да таго, каб служэнне дыкастэрыі, якую ён узначальвае, таксама было больш душпастырскім. Папа шмат разоў казаў, што пастыры павінны мець пах сваіх авечак, і гэта вельмі нам дапамагае адчуваць сябе блізкімі да Божага народа, бо мы знаходзімся на службе яму. Папа кажа, ёсць піраміда, у аснове якой усе, а затым ідуць нямногія, але яны знаходзяцца на службе ўсіх і не наадварот. Гэта перавернутая піраміда. Мне здаецца цудоўнай гэтая інтуіцыя, і думаю, яна можа дапамагчы ўсім нам, калі паставімся да яе сур'ёзна, каб і наша служэнне было глыбока душпастырскім, падзяліўся арцыбіскуп Ладарыя Феррер. Конгрегація віровучення – найстарейшая і головна дикастерія римської курії, заданням якої з'являється назирання за чистінньою доктрини і моралі католіцького костюла. По гэтай причині усе, що у любим способом тичаться гэтых питання, знаходиться у межах яє компетенції.